leeritund .
leeritund .
Rõõmu ja valgust meie mõtterännakule. Oleme kõnelenud piiblist, raamatute raamatust. Oleme kõnelenud vanast testamendist ja jätkame tänases leeritunnis kõnelemist uuest testamendist. See on lõpmata rikkalik raamat, esimesed neli evangeeliumit ja siis veel paljud kirjad. Kõigest ei jõua nendes leeritundides kõnelda ega peagi. Leeritunnid peaksidki olema selleks, et äratada huvi kuulejas edasi lugema, edasi mõtlema, edasi süvenema. Aga mõnest asjast siiski täna veel, kui me kõneleme uuest testamendist. Jeesuse elust kõneldakse peaasjalikult 3 aastast. Nii on umbes arvatud. 3 aastat umbes 33-st, see on siis väga väike osa kogu sellest elust. Mõned inimesed ütlevad, et kellegi elu lõppes ülekohtuselt vara, 33 aastat ei ole kindlasti ka mitte pikka aega, aga Jeesus jõuab selle ajaga väga palju, lõpmata palju, jõuab ka selle 3 aastaga ääretult palju. Ja mis oleks need asjad veel, mida oleks tark täna veel käsitleda?
Jah, tere kuulajal aga minu poolt. Enne mind kõneles Jaan Tamsalu, mina olen Urmas Viilma. Jeesus on ääretult vastuoluline isik. See 3 aastat, mil Jeesus tegutses, kuigi jah, näiteks Johannese evangeeliumit lugedes võiksime arvata, et see oli vaid 1 aasta. Aga nagu me varemgi oleme tundides öelnud, need detailid vahel võivad meid eksitada, aga oluline on siin mõelda, mis oli Jeesuse sõnum, kui ta tegutses, olgu see siis aasta või 3. Jeesus oli vastuoluline ja kui me kõneleme Jeesusest ja armastusest ja vahel võib jääda kuulajal tunne, et see on nagu üks lääge laul, mida lauldakse lõpmata, siis Jeesuse sõnum oli vahel ka päris valus kuulajale. Ta ütles väga otse, tema terava keele, kui tänapäevaseid väljendeid kasutada, pidid välja kannatama need, kes olid selle tollase maailma silmis õiged ja vaata, et pühadki. Need samad kirjatundjad ja variserid, kellele Jeesus ütleb te rästikute sigitised, need, keda tava inimene pidas tõepoolest ühe õige uskliku eeskujuks, saavad Jeesuselt pidevalt väga teravat kriitikat. Just nimelt see tõttu, et nad ei ela oma usku tegudes välja. Et see, mida nad Moosese käskude kohaselt peaksid tegema, on muutunud lihtsalt käskude täitmiseks või paragrafi järgimiseks, kui me võrdlusi võime kaasaega tuua. Ja on kadumas ära inimlik mõõde või mõistlikus või mõistlik käitumine lähtuvalt olukorrast. Ja Jeesus toob siin näiteid. Noh, meile on kõigile tuntud ju halastaja samaarlase lugu näiteks, kus üks mees, kes on teel, saab peksa ja jääb lebama, teda röövitakse, ta jääb lebama ja tegelikult see Jeesuse lugu halastaja samaarlasest, see on valus, see on väga valus kuulata nendele samadele käsutundjatele ja punktuaalsetele täitjatele. Sest Jeesus ütleb, et esmalt läheb sealt mööda preester ja ta lähebki mööda, ta ei tee midagi.
Siis läheb isegi vist ringiga.
Isegi ringiga, ja, just nimelt. Ja siis läheb mööda sealt üks templi teenistuses olev leviit.
Muusik.
Jah. Ja
lõpuks organist tuleb, näiteks.
Tuleb kolmas mees, kes on samaarlane, kes ei ole isegi mitte samast usku kui see maaslebaja, võõramaalane. Või ütleme siis vähemalt võõrast usku.
Kohtla-Järve venelane, vabandust.
Näiteks ja. Tänases kontekstis. Ja see on see mees, kellele Jeesus siis tahab, et kõik viitaksid kui halastajale, kui ligimesele või ligimese aitajale. Ja seda on ju valus kuulata. Nendel, keda on peetud pühadeks ja õigeteks. Ja eks see on koht, kus me ise peame kogu aeg ka endal otsa vaatama meie siin preestritena. Et kas me oma sõnad ka ellu viime. Aga muidugi, eks me saame seda vastutust kõigi kaaskristlastega täna jagada, et küsimus ei ole ju ainult kirikuteenistuses olijatega, vaid me kõik, kes me tahame olla ligimesed ja eeldame, et meiega ollakse ligimesed.
Kristlus ei ole mugavusund, absoluutselt mitte, ma olen ka seda mõistnud ja vahete vahel tuleb lausa hirm peale, et mida rohkem sa nagu teada saad, mida rohkem sa süvened piiblisse, seda rohkem hakkab ta sinu enda vastu kõnelema. Ja ma mäletan väga hästi seda, kuidas ühe memmega oli mul juttu ajamine, ta tuli mu juurde kõnelema sellest, kui usklik ta on ja kuidas ta igal õhtul piiblit loeb ja et see pidi nii hea raamat olema, et alati tuleb nii ja uni, kui ta on sellest mõne lõigu lugenud. Ja mina siis küsisin, et milliseid lõikede sealt loeb, et mina loen vahetevahel ka õhtuti hilja piiblit, kuigi ma natuke hoidun sellest asjast, sest vahetevahel ei tule üldsuund, kui mõne kirjakoha olen ära lugenud, mis väga kõnetab minu vastu mind. Ja et selles mõttes on kindlasti piiblist väga vale aru saam inimestel, kes teda vähe on lugenud, et ta on lihtsalt üks selline kas ajalooraamat või lihtsalt üks roosa mannavaht, kus siis Jeesus räägib ilusaid sõnu ja kus sõna armastus on nagu rikki läinud grammofoni plaadil kogu aeg muudki kõlamas hästi sellisel malbel toonil. Piibel on väga realistlik raamat, aga see vastuolulisus Jeesuse puhul, see on vastuolu meie silmis, see on tegelikult on asi väga terviklik, kogu tema elu on üks ääretu terviklikkus, aga lihtsalt me ise oma eluga, kui me vaatame läbi oma elu prisma, siis tekivad need vastuolud peaasjalikult. Aga Jeesus ju ei kõneta mitte ainult variseri ja kirjatundjaid tihti pealüppris teravata sõnadega, vaid oma enese jõngreidki. Kui ta ütleb Peetrusele, tagane minust saatan. Ta ütleb suurimale jüngritest mehele, kellele ta rajab hiljem oma kiriku, ka minema saatan ühel hetkel. Ta ei saada teda lõplikult ära, aga ühel hetkel paneb teda nii paika, et see mees peab küll väga-väga valusat tunnet tundma sellel hetkel kindlasti. Aga ta ei lähe minema, ta tuleb uuesti tagasi.
Jah, no, kui sa siin Peetrust näiteks tood, siis ennustas ta ju enese vangistamise eelgi seda, et kõik jätavad ta maha. Need samad jüngrid, kes on temaga ühes olnud siis 3 aastat, temaga sama suppi söönud, nii öelda, samu teid käinud, samu rõõme ja muresid kogenud, Jeesus ütleb, et te jätate mu maha või...
Lasete jalga. Kui asja keeruliseks läheb.
Ja siis Peetrus lubab kas või relvaga kaitsta ja mis Jeesus ütleb talle, et enne kui hommikul kukk kireb, oled sa mind jõudnud juba 3 korda salata. Ometigi saab Peetrusest üks Jeruusalemma koguduse alustaladest pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist ja taevaminekut, mis näitab seda, et Jeesus mõistis ka oma jüngrite inimlikkust. Mitte ainult ta ei teadnud seda, vaid ta mõistis seda, et me oleme inimesed oma vigadega. Ja isegi kui me vahel tõotame ja lubame midagi, siis kui kerge on neid lubadusi murda või vahel kui raske neid pidada.
Mul on see tohutult lohutav olnud, et Jeesus valib oma jüngriteks just nimelt sellised 12 meest. Et ta ei läinud kuskile Oxfordi ukse taha kõrgete IQ-dega ja üli sellised positiivsed kujusid valima, vaid ta valib lihtsad ja väga ekslikud ja rabedad mehed ja püüab nendest midagi teha, andestab neile ja ka sellele Peetrusele, kui ta on ette ennustanud, mis see mees teeb, kuidas ta murdub, kuidas ta salgab, ütleb ta, aga kui sa pöördud, siis kinnitama vendi. See sama salgaja on Jeesuse silmis mees, kes läbi oma salgamise kogemuse, läbi oma murdumise kogemuse võiks teisi aitama hakata. See on tohutult lohutav, sest ükski meist, me võime vaheta vahel olla väga ilusa pealispinnaga ja võibolla väliselt on meiega kõik kõige paremas korras ka vaimulikene näiteks või templimuusikutega ja nii edasi. Aga meil kõigil on oma rabedus, meil kõigil on oma nõrkused, meil kõigil on oma kukkumised. Võibolla me vaheta vahel väliselt püüame nendest mitte rääkida või neid varjata ja nii edasi. Minu meest on see täiesti lubamata, kui inimene püüab ennast nii-öelda inglina teiste ees välja näidata. Me oleme need samad rabedad ja kui Jeesus valib rabedaid ja ekslikke, siis on ka meil lootust. Igal leeris käival inimesel on lootust, igal kirikus käival inimesel on lootust. Me ei pea peitma midagi. Me võime olla ka nõrgad, me võime nutta, me võime murduda. Aga Jumal abiga saame me uuesti ennast püsti ajada ja tema annab meile võimaluse. Vahetavale inimesed ei anna, aga tema annab.
Jah, nii nagu ta ise ütleb, et arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged. Ehk siis need, kes juba oma õigusest nii täis olid, neile ei olnud enam hinges ruumi või südames ruumi Jumala andeks andmisele ja armule. Ja kuigi jah, Jeesus oleks võinudki minna sinna Oxfordi ukse taha, ta nii-öelda tänaste kaasaegsete tõlgenduste kohaselt oli läbinud nii-öelda kõrbe ülikooli või saanud tegelikult hea hariduse ja hea koolituse tollases mõttes, aga ta ei tule mitte seal kõrbest juba õppinud jüngritega, vaid ta valib nad lihtrahva seast, valib neid, kes on olnud ekslikud. Võtame siin Tölner Matteuse näiteks, keda ju kõik teised süüdistasid kui liikasu võtjat ja ka põlgasid. Jeesus valib sellise mehe oma jüngrite hulka või teisigi, kes oma tööde tegemiste juures, me võime öelda, oma küla filosoofiaga mõtisklesid paadis kala oodates, need samad mehed saavad suurteks õpetajateks Jeesuse jüngrite hulgas ja hiljem mitte enam kalapüüdjateks, vaid inimeste püüdjateks. Nad saavad kiriku rajajateks.
Aga ma olen mõelnud ka selle üle, et milline õppetund võis olla omal ajal näiteks ka nendele samadele jüngritele just see, et Matteus ka kampa kutsuti. Et on ju päris tore olla sellises edukas kambas, kõik plaksutavad, ütlevad, oo, need olid küla parimad mehed kõik ja nedasi. Ja nüüd äkki võetakse üks maksukogu ja vereime ja tõlner sellesse kampa ja teised hakkavad ka saama, nii et tolmab. Sellisega suhtletki, selline ka. Et selles mõttes jälle Jeesuse õpetamise stiil läbi ka nende valikute. Ma olen vaadanud kerikus leeritundides, ja näiteks armulaual inimesi. Mul on tunne vahel, et see on Eestis ainukene koht, kus erinevate erakondade inimesed, kus väga edukad ja väga edutud põlvitavad koos ühe sama altari ees, istuvad koos ühes ja samas leeritunnis. See on üks koht, kuhu saavad kõik tulla. See on nii-öelda Jeesuse stiil. Valida äärest ääreni rahvast, et ärgu ka nüüd ükski, kes võibolla Oxfordis on õppinud, mõelge, et tal ei ole nüüd asja. Meil kõigil on asja. See ongi see ime, et tema lähedus ühendab ülimalt erinevaid inimesi ja mitte keegi ei ole väärtusetu selles seltskonnas. Mitte keegi, mitte kellelegi ei näidata ust ja kohta kätte, kes ise endal ust ei näita ja kohta kätte ei näita. Mõtleme Juuda peale. Isegi temaga on lõpuni, peaaegu et lõpuni, Jeesus lõpmata leebe, teab, millega on tegemist, annab ikka veel võimaluse. Ei tõmba kriipsu peale. et siin on meil hästi palju õppida ja ma arvan, et mitte ainult lihtsalt kirikus käivatel inimestel või kristlastel, vaid ka vaimulikel, et kuidas me valime, millised valikuid me teeme, keda me eelistame, keda me võibolla, kellega me räägime väga viisakalt ja kellega väga kärsitult ja need asi, et kui Luther omal ajal koputuse peal oma ukse oli avanud ja näinud seal ühte väga viletsed kerjust ukse taga, siis ta oli hüüdnud oma kätile, oma naisele, et mine vaata, kas seal rahakastis on raha, et Kristus ise on meie ukse taga. Meil on võimalus teda aidata praegu. See jõngrite valik viitab mulle pidevalt sellele, et me peaksime ise täpselt samuti käituma.
Samas oli ta mõistev ka, kuidas nüüd öelda, salajüngrite vastu, kui me võtame tema kõneluse hilisõhtuse või öise kõneluse Nikodeemosega, kelle kohta öeldakse piiblis, et oli üks juutide ülemaid, kes tuli öösel Jeesuse juurde küsima nõu. Ja sellele õppinud mehele, positsiooni saavutanud mehele üks kõrgel ametikohal edukas inimene tuleb Jeesuse juurde ja Jeesus ütleb talle, et peab uuesti sündima. Loomulikult ei saa Nikodeemos aru, mida see võiks tähendada, aga Jeesus ütleb, et see elu ja see tee, mida möödan on käinud, ei vii teda lõpuks Jumalani. Aga ta ei ütle ka, et see on olnud vale või et sa peaks oma positsioonist loobuma. Ta ütleb, et sa pead uuesti sündima veest ja vaimust. Ehk siis meie sündimine toimub meie südames, meie uuesti sündimine ka kiriklikus mõttes toimub ikkagi meie südames ja meie hinges, kui me tuleme Galeeni näiteks.
Leeritund.
Leeritund.
Mille üle olen ma palju mõtelnud on see, et sellest Jeesuse nii-öelda avalikust tegevusest, ütleme siis 3 aastast, piibel kõneleb väga palju sellistest kummalistest asjadest, mida Jeesus teeb, olgu see vee veiniks muutmine Kaana pulmas või olgu see vee peal kõndimine, kui teised on paadis surma irmul juba ja nii edasi. Et kuidas sa enda jaoks ja ka leerilaste jaoks oled lahti seletanud selle, mida piibel kõneleb nii-öelda imetegudest? Kas sa püüad kõik nagu välja vabandada, et see on nagu sümboolsed teod ja seda võib mõista nii, et et oli mõõn ja siis tema teadis, kus kivid olid ja nii edasi ja nii edasi või jätad sa maad ka ja ruumi ka usule?
Ma olen püüdnud avada mõistust selles suunas ja südant tuues teatud näiteid. Et kui me oleme kindlasti näinud ju seda, kuidas mõni suur looma armastaja armastab looma oma kodulooma, oma koera või kassi rohkem kui oma lapsi või tal puuduvadki need oma lapsed ja ta teeb loomast lapse ja ta sunnib looma käituma inimese kombel. Ma hakkan nüüd ringiga peale, aga olen kuulnud sellestki, kuidas suur koer pannakse laua taha sööma taldrikust. Ehk siis loomale antakse inimlik mõõde, aga loom jääb ikka loomaks. Nüüd mulle meeldib üks hea ametivenna ütlus, mida ma mäletan koolipäevilt, et me ei saa eeldada Jumalalt humaanset käitumist, sest ta on Jumal. Me saame olla inimlikud inimestena, inimeste vastu, Inimene võib muutuda vahel ka loomalikuks, käitudes siis teiste inimestega. Aga me ei saa eeldada, et Jumal peab käituma inimese kombel. Ja miks ma sellest räägin siin imede kontekstis? Siis võiks öelda, et kõik see, mida Jeesus teeb, on inimese jaoks ime tõepoolest. Ja samas on Jumal tulnud inimeste sekka. Jumala riigis imesid ei ole, sest kui Jumala riigis oleksid imed Jumala mõttes, siis oleksid need üleloomulikud. Aga Jumalale on imed loomulikud. Ja kui Jumal tuleb inimese ellu, siis inimene tajub neid imedena, aga Jeesus tehes imesid näitab meile, milline on Jumala riik. Jumalal ei ole midagi võimatut. Ja nõnda ongi, et mina tajun neid asju imedena ja ka palun Jumalalt imesid. Olen peaaegu igal pühapäeval palvetanud inimeste eest, kes tulevad oma eestpalve soovidega, parandamatud haiged või haiged, kellele on öeldud, et nende haigus ei ole siin selle maailma ja meditsiini abil enam tagasi pööratav, aga me palvetame, sest me teame, et Jumalal on kõik võimalik. Ja meie ootame imet, aga Jumala jaoks ei ole see ime. Nõnda ei ole ka see, mida Jeesus teeb, tehtud mitte selleks, et ta tahab näidata, et ta on suur illusionist. Ei, ta toob Jumala riigi inimeste keskele, näitab vaid seda, mis ootab meid ees, kui me ühel päeval jõuame tema riiki või kui me võtame vastu teda Jumala riigina.
Veel on ka see ju, et ta ütleb ka inimestele enda ümber, ütleb sellega ka ju meile, et kõik on võimalik neile, kes usuvad. Mitte ainult temale, kes ta on Jumal, tõeline Jumal ja tõeline inimene ühtaegu, vaid ka neile, kes usuvad temasse, kes on ühendatud temaga. Et loomulikult on ju nii, et kui mina võtaksin ketta pihku ja püüaksin seda natukene nagu edasi visata, võibolla 4 meetrit tuleb, võibolla saan 7, aga kui ma vaatan, mida Gerd Kanter teeb, siis minu jaoks on see tõeline ime, aga siis ma hakkan arutama, et nii ja nii palju aastaid, nii ja nii suur lihasmass ja nii edasi ja enam ei olegi ime, seletan asja ära. Aga miks me peaksime piirama Jumalat, kui me näiteks ka kirikus ütleme, et me usume kõige väärisesse Jumalasse? Siis tihti peale ma kuulen seda, kuidas seda kõige väärist Jumalat hakatakse pisikeseks seletama. Kuidas hakatakse kõike sümboliks või sümboolseks seletama. See on hea, kui vaimulikud jätavad usule ka ruumi ja annavad võimaluse uskuda seda, et Jumalale on kõik võimalik. Ja inimesele, kes temaga ühenduses on, on ka väga paljud asjad võimalikud, mis selles usuta maailmas tunduvad ilm võimatutena. Aga Jeesus on üks ääretult hooliv tõeline inimene. Ta valmistab oma jüngreid pidevalt ette selleks, mis on tulemas ja mis võiks nendel nii-öelda vaiba alt ära tõmmata, kui see tuleks täiesti ootamatult. Et hiljaaegu rääkides ühest inimesest tema pojaga, ütles see poeg mulle, et tema sai teada, tal on parandamatu haigus ja ta valmistas meid oma lahkumiseks ette. Ja nüüd, kui see tuli, ei tulnudki see ootamatult. See, kes armastab, see hoolib ja valmistab ka mõneks asjaks ette. Jeesus pidevalt räägib oma jüngritele sellest, et ta läheb varsti ära. Et varsti nad võtavad ta kinni, varsti nad hävitavad ta. Ta ütleb ette ära, et nad ei talu kaua. Need inimesed tema ümber, väga paljud, kes ennast õigeks peavad, need, kellest just veidi aega tagasi rääkisime, need ei talu kaua tema tegevust ja tema sõnu. Nende mõõt saab täis. Ja ta Jeesus tapetakse. Aga mitte ainult seda, vaid ka seda, mis juhtub peale seda. ja milleks see hea on.
Jah, Jeesus oma käitumisega, võiks öelda, no, et provotseeris. Teisest küljest ta tuli ju selleks, et surra. Ka see on üks inimmõistuse vastane või tavaloogika vastane, et Jumal saatis oma poja ja tegelikult surma. Ta sündis selleks, et surra meie eest. Ja kogu Jeesuse tegevus liigub selles suunas, et Jumala plaan saaks täide viidud, aga siin on üks oluline nüants. Mitte ainult selleks, et surra, vaid ka selleks, et üles tõusta. Ehk siis selleks, et surm võita või murda, sest ainult see läbi oleks saadud valatud see nii-öelda ohvriveri ja kustutatud juba Aadame ja Eevast maailma tulnud patusüü. Aga Jeesus teab ju ka neid, kes tema surma plaanitsevad. Meile räägitakse ka piiblit lahates ja seletades erinevates raamatutes, käsiraamatutes, milline oli see poliitiline olukord ja et üsna loomulik ja loogiline oli Jeesuse selline lõpp, arvestades pingelist olukorda okupeeritud nii-öelda aladel, kus juudid olid saavutanud eelisseisundi ja püüdsid seda säilitada ja nüüd tuleb üks korrarikkuja, kes mitte ainult ei tekitab nii-öelda poliitiliselt ebastabiilsust, vaid tekitab suure segaduse kogu sajandite kestel kuulutatud teatud dogmades. Kui ka Jeesus sekkub ja takistab abielurikku ja naise kividega surnuks pildumist ja teeb seda väga lihtsalt, öeldes, et kes on patuta, visaku esimene kivi ja kõik lähevad ära. Keegi ei viska seda kivi. See on sekkumine sellisesse rutiinsesse seaduse täitmisesse, mis tekitas loomulikult juudi ülikutes kirjatundjates pahameelt. Ta lõhkus nende poolt üles ehitatud turvalise maailma. Ja samas mitte tulles uue õpetusega, vaid õpetades seda, mida sealt samas pühakirjast nemadki olid kogu aeg lugenud, aga mitte näinud. Nad olid olnud pimedad. Ja kui Jeesus nüüd läheb templisse ja sealgi tekitab enneolematu olukorra ajades välja sealt rahavahetajaid ja ohvriloomade müüjaid, siis me võime arvata, mida hakati plaanima. Jeesus ütleb, te olete muutnud selle koja röövli koopaks.
Isa palve koja koha, mis on ehitatud selleks, et seal Jumalaga suhelda. Ei ole ta röövli koopaks muutnud. Röövli koopas ma olen ikka mõelnud, et see ei ole ju koht, kus röövitakse. Röövli koopasse tulevad röövlid jalgu puhkama, jõudu kogama selleks, et oma röövli töödele tagasi minna ja annaks Jumal, et meie kerikud ei oleks sellised paigad, kuhu inimesed tulevad. Röövlid tulevad vahepeal jalgu puhkama, et minna oma röövli tööd esmaspäeval uue jõuga edasi tegema. Oma tagarääkimisi juba võibolla seal samas kirikupingiski juba tegema need osi, mida lihtsalt üks väike vahemärkus siia, et mulle hiljuti tuletati meelde, et see, kui väikene laps kilkab kirikus ja see mõnda inimest nagu väga murelikuks teeb või närvi ajab, on kadub väike selle kõrval, kui kaks vana inimest keelt peksavad kirikupingis selle ajal, kui teised armulaual on. Nii et röövli koobas võib ta aegalt olla ka meie kontekstis ja ma usun, et Jeesuse piits plaksus ka meie pühakodades tihti peale väga valusalt ja ka meie, ma ei tea, kas me seda venda väga taluksime, kui ta tuleks laamendama toomkirikus või Tallinna Jaani ja karjuks altari ees, et mida te olete teinud siin. millega te siin üldse tegelete ja need edasi, et annaks jumal, et me te ära tunneksime ja ei kordaks nende 2000 aastat tagasi vagademeeste tegu, et nad ju tahtsid tegelikult kõige paremat, nad tahtsid, et oleks rahu, nad tahtsid, et oleks turvaline, nad tahtsid, et säiluksid endised privileegid, et rahvas käituks korralikult, et see fundamentaalselt nii-öelda kivisse raiutud asi jääks kehtima ja see hull ei keeraks seda kõike tagurpidi. Et ma nagu väga kahtlen, see on see nagu Eestis tihti peale täna öeldakse, sõimatakse vanu kommuniste või keda veel. Kui need samad noored karjujad ja sõimajad oleksid ise sellises situatsioonis, mis tol ajal oli, ma usun, et just need kõige suuremad karjujad oleksid ise võtnud kiirelt need samad positsioonid sisse. Et me peame seda konteksti ikkagi vaatama alati ja mitte kiiresti nagu näppu kellegi poole sirutama, et ka selles olukorras. Ja võiks ju öelda, et tegelikult nad tegidki head, Jeesus saigi siis selle, milleks ta oli tulnud, et kui oleks kõik väga leebed ja toredad olnud ja tale baldahiin voodi muretsenud ja turvalise paiga elamiseks, siis me võibolla täna ei oleks siin stuudioski, ajalugu oleks nii kaugel üldse läinud, et oli vaja ka neid, kes selle teoks tegid.
Jah, ja no me näeme, et selle hoop tuleb Jeesusele suudlusena. Ehk siis, jah, lõpuks täide viidi ju kõik võimude toel, aga esimene, kes Jeesuse nii-öelda istumise alt taburetti hakkas ära sikutama, oli ikkagi üks tema omade seast. Juudas Iskariot, mees, kellega Jeesus, nagu sa siin ütlesid ka, oli kannatlik, andis talle võimalusi, aga lõpuks see sama mees, kes oli samamoodi kuulnud Jeesuse õpetusi, kulgenud temaga läbi külade, näinud imesid, see sama mees lõpuks on ära andja. Ehk siis me oleme kõik kirikus, aga me ei ole mitte mingisuguses suletud turvalises kapslis, vaid me kõik võime ühel momentil komistada. Meie kõigiga võib juhtuda midagi, mis sunniks teisi meid reetjaks nimetama ja kõige hullem, kui me tõepoolest pööramegi selja Jumalale endale ja osutume selleks reeturiks, nagu Juudaga juhtus, aga see käivitas järgnevad protsessid. Juudas oli siis see, kes Jeesuse ära andis, vandenõu korraldas või sellega kaasa läks ning lõpuks pimeduse katte all Getsemani aias annab selle suudluse, millest on palju maale maalitud ja räägitud. See vennalik, sõbralik, lõuna maal iseloomulik tervitus suudlus, mis sai seekord siis reeturi suudluseks ja Jeesus küsibki ta käest, et sa annad mind suudlusega ära. Ja edasi, mis järgneb, me näeme, toimubki see, millest ennegi rääkisime. Jeesuse jüngrid, kes on ka turvaliselt olnud karjase juhtimise all need aastad, pagevad laiali. Peetrus asub küll salajo ja varksi järgima, seda, mis toimub, püüab selgusele jõuda, mis edasi saab, kuid temagi sel samal ööl jõuab kolmel korral Jeesust salata või täpsemalt öeldes salata seda, et ta Jeesus tunneb või Jeesusega koos on olnud.
Temaga on muidugi see lugu, et ta on ainus, kes on ka ju, nagu sa ennist ütlesid, mõga tõstnud, ta on ainus, kes on hakanud vastu ja temal on nendest jüngritest kõige rohkem karta. Et kui teised lihtsalt laiali jooksid ja olid olnud 3 aastat tema jüngrid, aga see mees lõi kellegil kõrvapeast ära, see ei olnud ka niisama lihtsalt vehkimine, et tule, küll ma annan sulle ja siis paneb plehku, vaid ta tegi midagi, mille eest oleks teda võinud ka väga kiirelt surmanuhtlus tegelikult oodata. Et selles mõttes täiesti aru saadav ja aega, et ma mõistan väga Peetrust.
Jah, aga ka selle seeni muudav Jeesus pöörab vastupidiseks. Ta käsib mõõgad tagasi tuppe pista, ta võtab ja tervendab selle mehe, kellelt kõrv on maha löödud ja muudab selle halva heaks. Ta püüab kõik sellised hetked pöörata heaks, milles väljendubki tegelikult tema või ka Jumala suurus andeks andmise määratu ja mõõtmatu maht. Et seal ei ole piire.
Leeritund.
Leeritund.
Aga üks küsimus, mida ma olen aegalt ka pidanud kuulma, et miks Jumal pidi selle asja kõik nii tegema, et kuidas ta siis nagu, kui ta ikka Jumal oli, kuidas tal ei olnud võimalik seda kuidagi teistmoodi teha, et oli siis vaja oma poeks saata, kui sa tead, et ta niikuinii sureb, millis surma veel sureb, oli siis vaja kõike seda, äkki oleks võinud kuidagi teistmoodi. Ja ma olen ühe lihtsa näite toonud. Lapsed saavad sellest hästi aru, vahetavad vanemad inimesed hakkavad kummalisi vastuseid andma, kui ma küsin selle küsimuse. Ma olen öelnud seda, et kui sa saad teada, et homme tuleb 45 kraadi külma või täna öösel juba tuleb ja sul on väga hale meel lindudest väljas, kes ilma teates on öelnud, et väga palju linnud surevad sellel öösel. Ja sa oled selline suure südamega inimene, näed, kuidas tihased ja leevikesed seal on ja tead, mis nendest saab, tead ette, et millise viisi sa valiksid, ja kui ma laste käest küsin, siis nendel on kohe hea vastus olemas, millise viisi sa valiksid, kui sa saaksid teha mida tahes endaga selleks, et need linnud selleks ööks kuskile sooja meelitada. Et lind tavaliselt ikka ei tule küll. Ja ma olen kuulnud, kuidas vanad inimesed ütlevad, et nad võtavad terakesi ja hüüavad tibi-tibi ja noh, siis mina hakkan naerma tavaliselt selle peale. Ma kujutan ette, kuidas leevike sellise jutu peale nagu tuleb ja varblane keksib su juurde ja nii edasi, aga nad kanad ei ole, kes nõnda tulevad. Aga lapsed ütlevad kohe, ma muudan ennast leevikeseks ja ma lähen räägin nendega. Ma olen nii nagu nemad ja ma räägin loo ära. Ja Jumal teeb seda sama. Ta võiks ka sealt pilvede vahelt röögatada meile, et saage inimesteks lõpuks. Ta võiks selle kuidagi teistmoodi lahendada, aga ta saadab oma poja inimesena inimeste keskele. Et inimesed vaadates seda, kuidas Jeesus tegutseb, kuidas ta suhtub inimestesse, mida ta teeb, mida ta räägib, kuidas Jumal armastab inimest, kuidas Jumal suhtub inimesesse. Ja läbi selle annab meile julgust, et tema juurde tasub tulla. Me ei pea põgenema tema eest. Tema mõistab, tema saab aru. Üks ilus Eesti laul on, sinule laulan ja sina saad aru, oled nii lahke ja hea. See mist pihlab uueks sulle. Aga Jeesus on just nimelt see, kelle juurde võib tulla, sest ta on muutunud meie sarnaseks ja selle läbi näidanud meile Jumal olemuse.
Ja ka vastupidi, ka meil on võimalus saada tema sarnaseks või saada tema saatuse osaliseks, kui nüüd Jeesus saadetakse ristile ja ta sureb, siis võiks öelda, et sellega nüüd on lõpp ja kõik. Ta maeti ka kiiruga maha ja jäid veel mõned formaalsused. Naised läksid mõni päev hiljem, et veel sättida ära kõik viimased surnuga tehtavad asjad, võida veel teda ja jätta ta siis sinna kaljuhauda, kuhu ta on maetud. Kuid siis tuleb midagi, mida mitte keegi ei uskunud tol momentil, kuigi nad ju teadsid, sest Jeesus oli öelnud.
Korduvalt. Kolmandal päeval tõusen ma üles.
Just. Ja siis saab see teoks. Naised, kes on aual, saavad esimesena selle sõnumi, ruttavad seda jüngritele edasi andma. Ja ikka ei usuta seda, see ärevus ja kartus on ka inimlik, mõistetav. Aga Jeesus tõuseb surnuist üles. Ja see on nüüd see koht, kus varem inimeseks saanud Jumala poeg annab meile selgelt mõista, et kui me usume, siis ühel päeval ootab meid sama seis või samasugune olukord. Jumal äratab ka meid surnuist üles. Mitte ainult Jumal ei saa inimeseks, vaid ka meil on võimalik saada Jumala poja sarnaseks üheks Kristuses läbi oma usu. Ja see avab meile hoopis suurema perspektiivi. Meie elu ei lõpe vaid surmaga ja sellele järgnevate formaalsete toimingutega, meie hauakivi paigutamisega hauale. Jah, meie ihu kõduneb seal, kuid Jumal on lubanud meid üles äratada. Ja see ongi ju ristiusu üks olulisemaid või ongi nii-öelda tuumik sõnum üles tõusmine.
Me ei pea kartma enam surma, me ei pea surma hirmus lollusi tegema, elades seda elu. Me ei pea põgenema. Me saame isegi sellele vastu minna rahuga. Nii nagu üks Ameerika kunagine president, kellelt tema 90. sünnipäeval küsiti, kuidas härra president ennast tunneb, vastas kelmikalt. Härra president tunneb ennast hästi. Aga see majalobudik tema ümber hakkab vist varsti kokku kukkuma. Ka nii võib vaadata sellele, mis on elu ja mis on surm ja kui kirikutes vaimulikud matavad inimesi, siis kristliku matuse üks imelisemaid sõnumid on mitte see, et inimene on elanud kaunisti elusti ja on olemas ka mõned väga toredad luuletused tema süda ja ma ei tea, mis veel, kristlik matus ei ole mitte inimeste nututtamine, pisarate välja väänamine või äng, vaid lõputu lootus. Inimese usaldamine Jumala kätesse. See lootus, et Jumala südames on ruumi ka selle inimese jaoks. Et igavene elu ei ole midagi lõpmata piiratud, kuhu mahub ainult teatud arv inimesi, nagu mõnedes uskondades kiputakse rääkima mingis 144 000 ja Eestis siis vist ei saa keegi, sellepärast, et võtame kogu maailma rahvastiku kokku ja meil pole lootustki, ma ei tea, mis neid kodasid üldse vaja ehitada siia on, kui lootust ei ole. Ja et see Jumala suurus just nimelt ka läbi selle ja see usk, mida tema meile annab läbi selle risti surma, see on tegelikult üks väga-väga võimas sõnum. See on asi, mille pärast tasub leeris käia. Vägagi. Aga üks nüants veel, enne kui Jeesus sureb, ütleb ta midagi väga-väga võimast. Ta kannab hoolt oma ema eest, annab oma ema Johannese hoold arvatavasti jüngri hoolde, keda ta armastab. Ja ta seab ka need asjad korda, ei ole üks vaimne olend, kellel pole soojaga külma, mis inimestest edasi saab. Ta kannab hoolt ja ta ütleb, et teile tuleb kasuks see, et ma ära lähen, ma saadan teile püha vaimu, aga siis ütleb ta midagi. Ja see anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja see on minu meelest üks imeline suurus. Paluda andestust neile, kes ta risti löövad. Aga mis saab edasi?
Ja sa ütlesid siin kenasti, et me usaldame meie lahkunud Jumala kätesse. Jumal usaldas oma poja inimese kätesse. Tema usaldas meid, meie usaldame teda. Ja sellest usaldusest ja sellest, kuidas inimesena leida kontakti Jumalaga ja usaldada teda, uskuda teda, kuuleme juba järgmistes tundides. Raadioeetris olid Jaan Tammsalu ja Urmas Viilma.
Leeritund.
Leeritund.